Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am Sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, bumata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, uling tawad na.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid.
Nagbabalik po, may punto ka dyan, dito lamang sa DZUP 1602. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Martes po ng hapon, ito po ang ating programang May Punto Ka Dyan. At ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. At ngayon nga po ay meron tayong mga mensaheng natanggap hinggil nga po dito sa pagpano po ni Father Joe Dizon, no, isa pong isang kilalang leader, no, ng Contra Daya. Ito po ay panahon ng 2013 elections, narinig po natin ito pong mga pahayag po ng Contra Daya para nga po ay bantayan ito nga pong ating halalan. At si Father Joe Dizon rin ay nakilala dahil nga po dito sa Abolish Pork Movement. At yun nga po'y pumanaw si Father Joe Dizon 11:15 p.m. kahapon November 4 dahil sa komplikasyon sa sakit na diabetes. Kasamang nagdadalamhati ngayon ang mga kabitenyo sa kanyang pagpanaw. Mananatili siyang buhay sa puso at isip ng mamamayan. Yan po ay mensahe sa atin ng pangkalahatang kalihim ng bagong alyansa makabayan sa Cavite na si Emmanuel Asuncion. Susubukan po nating makapanayam mamaya ang mula po sa bagong alyansa makabayan o Bayan Cavite para po alamin natin ang kung ano nga ba ang mga schedule, no, ng ito nga pong sa week, no, ni Father Joe Dizon para po siyempre sa mga gusto pong pumunta at siyempre gustong bisitahin, no, at tingnan sa huling pagkakataon ang mga labi ni Father Joe Dizon. Ito po initially po ay ayon nga po dito sa mensahe ni Ginoong Emmanuel Asuncion. Ang burol nga po ni Father Joe, ito po yung schedule November 5 to 6 dyan po sa San Roque Cathedral sa Caloocan. Sa November 7 naman sa Rosario at sa November 8 Ito po sa Bishop Casas Hall sa Imus Diocese Compound. At yung interment po ay sa darating na November 11 sa Imus Diocese Compound. So, susubukan po nating makapanayam mamaya yung atin pong mula po sa bayan Cavite para po alamin natin yung latest update single po dito. Dahil nga marami sa Facebook, no, talagang nakikiramay at nagpost ng iba't ibang mga mensahe ng pakikiramay at pakikiisa, no, sa pamilya po, sa mga naiwan ni Father Joe Dizon. Ito nga po, ayon kay Kapuntong Marion, we pay the highest tribute to a dedicated fighter for justice and freedom. Ayon naman po kay ito ating kapuntong si Prof. Roland Simbulan, may mga picture siyang pinupost rin na kasama nga itong si Father Joe Dizon. Ito po ay tungkol po dito sa... Ito po ay nung interment raw ni Professor Chit sa San Agustin Church na ito pong si Father Joe Dizon ang isa sa mga nandun, no, para nga po i-officiate yung interment. Anyway, marami tayong mga gusto pang banggitin rin na mga mensahe para po kay Father Joe at sa kanya pong mga pamilya. Pwede niyo po kaming tawagan o i-text sa ating hotline sa 503-8288 o di kaya po ay mag-text sa atin sa 0927-220-8332. Pwede rin pong magpadala ng mensahe gamit po ang ating Facebook at ang ating Twitter, facebook.com/DZUP1602AM o kaya sa Twitter at DZUP1602. Pinapakinggan rin po tayo ng ating mga tagapakinig online gamit po ang DZUP.org o DZUP.weebly.com. Okay, ngayong hapon po ay... marami tayong mga tatalakaying mga punto at naglabasan nga ito pong mga resulta ng survey recently, no. Ito po ay pag-uusapan natin mamaya si kasama po si Professor Etchel Tongson at syempre po ang mga members po ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap para po ay puntuhan natin ang usapin po ng survey na ito. Ito po para may initial lang din tayo na idea kung ano ang nilalaman nito pong survey ay binabanggit po dito na meron pong estimated 10.8 million na mga Filipino households ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay mahihirap. Ito po ay tinatawag na self-rated poverty survey ng Social Weather Stations, no. Ito po ay isinagawa noong September 20 to 30 at ang resulta po nito ay unang na-publish sa Business World. Binabanggit dito 50% ng mga respondents nito ay tingin sa kanila pong mga sarili at kinoconsider na sila po ay poor, representing an estimated 10.8 million families, no. Ito po ay malaking usapin po ito dahil nga ay binabanggit lagi ng pamahalaan. And narinig po natin ito pong bisperas ng undas, yung talumpati po ni Pangulong Aquino hinggil nga po sa sinasabing development, no, under his term, no, after more than 3 years ng kanyang panunungkulan sa Malacañang. Binanggit nga po niya, 'di ba, na mamili na lang tayo ano bang gusto nating itawag sa ating mga bansag sa atin, yung tiger economy, the fastest growing economy in Asia, and etc. etc. Kaya nga po ay mahalagang malaman natin kung ano nga ba ang punto de vista ng atin pong mga kababayan hinggil nga po sa usapin po nitong self-rated poverty. Mamaya po ay nandito ang ating ang Secretary General mismo ng Kadamay o Kalipunan ng Damayang Mahihirap para po sa ating sa mga urban poor communities kung ano ang pananaw nila sa nasabing survey. And of course, ay nais rin po nating tingnan rin, no, yung iba pang mga balita. Ito po ay itong panawagan po ng Administrasyong Aquino para nga po sa nationwide series ng public dialogues ukol po sa pork barrel, no. Ito po ay magaganap raw sa susunod na mga araw. Ito po ay kumbaga parang meron pong parang public forum, no, parang ganun yung public dialogue ang magaganap ayon po sa mga tagapagsalita ng Malacañang. Ngunit ayon po sa Youth Act Now, eh mukhang cheap PR stunt lang daw ito pong sinasabing nationwide public dialogue na ito na serye nga po mga kapunto. Sabi po dito ng National Chairperson ng Anak Bayan at co-convener ng Youth Act Now na si Kapuntong Vencer Crisostomo, Aquino is desperately looking for audiences because his Halloween speech flopped. No one believed his fantastic claims. Mas kapani-paniwala pa raw ang mga kwento ng multo. Nako, yan po ay ayon sa Youth Act Now. Anyway, ito pong mukhang pursigido ang Malacanang na ituloy nga po itong nationwide series ng public dialogue single nga po sa Pork Barrel. Pero isa rin sa mga na, dapat rin po nating malaman mga kapunto, no? Ito pong darating na November 11, yan po ay yun po ito, ito po yung araw kung kailan ay ito pong pagharap mismo ni Napoles, no, sa Senate Blue Ribbon Committee. Una na siyang humiling na ito ipagpaliban, ngunit tinanggihan ito ng ito pong ating Senate Blue Ribbon Committee na siya pong nakatutok dito po sa investigasyon hinggil nga po sa Pork Barrel Scam. At sa darating na November 11 po ay inaasahan rin ito pong public o ito pong itong oral arguments, no, ng Supreme Court hinggil nga po sa usapin ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Nako, kaabang-abang po yan dahil dyan po madedetermine, no, ito pong constitutionality dito pong sinasabing DAP, no, ito pong ipinamahagi raw na mula po sa savings, no, ng iba't ibang mga ahensya. At ang ilan nga raw po dito ay napunta sa ilang mga kongresista at mga senador. At ito nga po yung pangunahing paksa na tinalakay ni Pangulong Aquino sa kanya pong pre-undas na talumpati kung saan ay aired ito sa iba't ibang television networks, no, ito pong kanyang mahigit kumulang 12 minutong talumpati, no, para nga ipaliwanag at depensahan ito pong Disbursement Acceleration Program at yung Presidential Social Fund o PSF. Nako, ano po ang pananaw niyo sa mga nasabing usapin? Maaari kayong tumawag ha para po sa inyong mga punto at inyong mga katanungan o nais niyo pong i-clarify ito pong mga balitang ito o di kaya ay magbigay ng inyong komento. Pwede kayong tumawag sa 503-8288 o di kaya ay sa 0927-220-8332. Tayo po'y magbabalik makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Kayo po'y nakikinig sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Pollution! Ako sa syudad, tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, basura, puso, 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 ingay, ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po ay nakikinig pa rin sa DZUP 1602, ang ating programang May Punto Ka Diyan. At ito po ang inyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyanggoren. Nagbabalik po tayo sa ating programa. Oras po natin mga kapunto, 14 na minuto po bago ang 3 ng hapon. Alright, tatalakayin po natin, no? Ito pong usapin po ng krisis. Nako, problema sa kahirapan. Ito pong ating mga kababayan. Ayon nga po sa survey ng Social Weather Station, ay umabot na raw po sa 50%, no, ng mga pamilyang Pilipino ang naghihirap, no, ayon po sa kanilang ginawang survey nito pong September 20 to 30, 2013. At ito po ay na-publish sa Business World. At ito ay ayon sa Social Weather Station's report. Alamin natin ang buong detalye niyan mamaya. Pero bago po ang lahat, ay papakinggan muna natin ito pong awitin. Ito po ay mula po sa Pilipinas Band, isang alternative and folk band sa Surigao del Sur. Narito po ang kanilang awiting Crisis.
Dumarain na
sa kanayunan, habang ang nagahari nagsisiyan.
Alright, maraming salamat po sa Pilipinas Band. Yan po ang awiting crisis, no? At ito'y akma-akma sa ating tatalakayin ngayong hapon dahil pag-uusapan po natin ito pong pinakabagong survey na inilabas po ng Social Weather Station hinggil nga po sa sitwasyon ng kahirapan ng pamilyang Pilipino. Para po samahan tayo sa ating programa ngayong hapon ay nandito po ang kalihim ng kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay. Nandito po ang ating suki na panauhin para po sa mga usaping pambayan, si Kapuntong Carlito Badyon. Magandang hapon po sa inyo.
Magandang hapon po, Kapuntong EG. Magandang hapon din sa mga kapunto nating nakikinig.
Binabati po natin ang lahat po ng mga kadamay sa buong Pilipinas dahil iba't ibang nationwide itong kadamay, no? Ito, iba't ibang mga grupo, no, ng atin pong mga urban poor communities. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati namin kayo. Sana po kung may mga comments kayo sa inyong sa ating programa ngayong hapon, ha, itawag nyo sa atin pong 503-8288 hotline o mag-text sa 0927-220-8332. Okay, simulan po natin ang ating puntuhan, Kapuntong Carlito. Ito nga pong lumabas na survey nito nga pong Social Weather Stations. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito?
Kami sa Hanay ng Kadamay ay kahit sinasabi pang halos kalahati ng populasyon ng Pilipinas ang nakakaranas ng kagutuman o kahirapan, ay mas higit pa rito ang talagang nakakaranas kaysa doon sa na-survey. Kasi paulit-ulit nga lang po, ako bilang isang mahirap, ay hindi pa ako nakakaranas dyan na tanungin kung gaano talaga ang nararamdaman kong paghihirap at kagutuman sa ating bayan. Mas marami pa nito ang nakakaranas ng kahirapan, lalo sa mga malayong lugar sa kanayunan.
Kasi binabanggit po dito sa survey na ginawa noong September 20-30, 2013, ang estimate po nila 10.8 million na mga pamilyang Pilipino, no?
Halos kalahati
ng ating populasyon ang nakakaranas nga raw po ng kahirapan. Self-rated poverty ito. At sinasabi nga parang, kumbaga parang perception ito ng mga pamilya kung sila ba ay mahirap o hindi.
Sabi ko nga at totoong may katotohanan yung 10.8, pero higit pa talaga roon ang naghihirap na nakakaranas sa ating bayan. Dala sa kita rin naman natin, nagtataasan yung mga pangunahing bilihin habang ang sahod ng mga manggagawa yan sa pabrika at manggagawa sa bukid, ay napakababa ang income, kaya hindi makasabay doon sa pangunahing bilihin o pangunahing bilihin na pangangailangan ng mga mamamayan, kaya tuloy-tuloy ang paghihirap ng mga mamamayan Pilipino.
Nako, kasi nga nung nakaraang I'm sure narinig niyo po yung talumpati ni Pangulong Aquino na broadcast, no, halos sa lahat po ng mga TV networks, no, yung binanggit niya. Actually may isang portion doon sa simula na sinabi niya, pwedeng mamili na lang daw tayo kung ano yung bansag natin sa bansa, kasi binabansagan tayo ng ibang bansa. Is unang-una dyan, yung Tiger Economy of Asia. Meron ay investment rating raw natin, tumaas, no? Parang may, kumbaga ang ibig sabihin lang ito, may confidence raw yung ating mga foreign investors, no, na magtayo ng mga negosyo dito sa ating bansa dahil nga raw po sa mga resulta ng kanilang ginagawang mga proyekto, no, para nga po sa ekonomiya. Nice kung malaman rin po ang reaction dito ng kadamay.
Yun nga yung nakakapagtaka rin. Sa Hanay lang mismo, hindi kong alam, parang kukunin ko rin yung kanyang mga hinuhugot ng mga salita palagi nitong ninoy-noy. Saan siya kumukuha ng kapal ng muka na magsasabi na umaangat at umuunlad ang ekonomiya ng bansa, samantalang tuloy-tuloy yung pagdaus-dos ng kalagayan ng mga mamamayang Pilipino. Ay di ko nga, kung kami ang tatanungin, ang ating bansa ay bansa ng mga kasinungalingan.
Nako, Mm-hmm. Ito po, ngayon ay sasamahan rin tayo syempre dahil ngayon ay Martes. Ngayon po, ikalawang araw ng ating Linggo. Ay kasama po natin syempre ang ating regular na kapunto, Professor Etchel Tongson, mula po sa bising-bising kolehiyo na enrollment sa ngayon, ang College of Home Economics. Magandang hapon muna, Prof. Etchel.
Yes, magandang hapon sa iyo, Edgy, at magandang hapon sa ating mga kapunto ngayong maulan na hapon.
Nako, maulang hapon. Oo, maulang kasama hapon natin, Prof. Etchel, ang Secretary General ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay na si Kapuntong Carlito Badyon.
Magandang hapon po sa inyo, mga Kapuntong Carlito.
Magandang hapon din po.
Pinag-usapan nga natin dito itong napaka-timely na inilabas na survey no, ng Social Weather Station. Kung kayo po'y may kopya ng inyo pong newspaper dyan o di kaya ay online kayo, pwede yung tingnan ito sa SWS mismo na website o di kaya sa Business World. Ito pong report nila na binabanggit, Prof. Etchel, 50% of Filipino families consider themselves poor. Yan po yung pinakahuling ulat. O 10.8 million na mga Filipino households, no, ang sinasabing mahirap sa ngayon. Gusto ko rin kunin yung inyong initial reaction dito sa inilabas na ulat ng Social Weather Stations, Prof. Etchel?
Syempre, kung ganun yung ano, no, sinasabi ng social SWS na meron pa rin mga talagang nagugutom. Nakakalungkot yun kasi ayaw natin ng may mga pamilya, may mga bata na nagugutom. No? At kailangan siguro, maganda siguro na talagang pag-isipang maigi kung paano ang gagawin. Dahil alam mo na, pag pinag-usapan ay pamilyang Pilipino, malapit yun sa aking usapin. No? Dahil ang, for example, ako, family life and child development ang aking specialization, alam na alam natin ang epekto ng kagutuman sa lumalaking bata. At alam na alam natin ang epekto ng kagutuman sa pag-unlad ng bata. Malaki talaga ang negatibong epekto nito sa kanyang physical na kaanyuan, sa kanyang pag-aaral, sa pag-develop ng kanyang brains or ng kanyang pag-iisip, sapagkat ang kumakalam na sikmura ay pwedeng ma-equate to sa hindi rin maganda ang pagproseso ng information.
Mm-hmm.
Oo.
Nako, magandang...
May epekto ito sa pagkatuto ng mga bata tungkol sa maraming bagay sa kanyang paligid.
Kaya dapat lamang ay may sapat na programang tutugon sa survey na ito. No? Kasi parang magandang tingnan ito na proyekto, no? Magandang tingnan ito na oportunidad para matugunan. No? Kasi nga itong mga survey na ito, tinitingnan lang din naman kung ano yung nangyayari sa actual, no, sa ground, no, at kung ito bang mga programa ng pamahalaan ay talagang tumatagos, no, doon talaga sa mga nangangailangan. Yan po ay ating pag-uusapan in detail mamaya sa ating pagbabalik, ha. Kaya po ay manatiling naka-tune in dito lamang po sa ating programa sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Magbe-break lamang po tayo para po sa ilang mga paalala ng ating istasyon dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo, kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602.
kayang bukas kami tinding-ding tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na't makinig sa DZUP 60.2.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2.15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Pinagpaliban muli ng Department of Justice o DOJ ang pagsasampa ng ikalawang batch ng mga kaso kaugnay ng pork barrel scam. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, hindi pa kumpleto ang mga dokumento kaya hindi aabot bukas ang pag-a-in ng kaso ng ombudsman. Aniya, mas marami ang mga kakasuhan ngayon kumpara sa 30 kaso noong naunang batch. Pinaplano ng DOJ na makasampa ang mga naturang kaso sa susunod na linggo. Samantala, nagtipon-tipon ng halos 70 reliistang nakamaskara sa Batas and Quezon City para sa kanilang panawagang Million Mass March laban sa discretionary funds tulad ng pork barrel. Pinayagan ng naturang grupo na magmarcha patungong Batas ang pambansa, ngunit pinagbawalang makalapit sa Kongreso para sa magsasagawa ng kanilang programa. Hindi naman na nakumpirma kung kabilang ang mga nagpoprotesta sa Batasan sa paghack sa 38 government websites nitong Sabado. Ako po si Emil Alcantara para sa DZUP 1602, kasali ka. Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Maging
Alright, nagbabalik po, may pundo ka diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Magandang magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners. Siyempre po, kasama natin si Prof. Etchel Tongson ng CHE, ang ating regular na kapuno tuwing Tuesday. Magandang
yes,
hapon po.
Yes, magandang hapon po sa inyo at maulan sa labas ngayon, ano?
At yung mga estudyante, pila-pila pa,
pila
no?
Pila pa rin. Hanggang bukas hanggang ang bukas. Last day of enrollment at ang change of matriculation ay hanggang November 15.
Para po yan sa mga estudyante ng University of the Philippines, Diliman.
Oo.
Tandaan niyo po yan. Okay, kasama rin po natin siyempre ang Secretary General ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay na si Kapuntong Carlito Badion. Magandang hapon po sa inyo, sir.
Magandang hapon po muli sa mga tagapagunod.
Mamaya po ay may tumawag pala sa atin na Kapuntong Etchel.
Oo.
All the way from Jeddah.
Jeddah.
Si Nazrubin Dinalan ng Alyansa ng OFW. Ito nga po ay may update tayo tungkol sa crackdown sa Saudi Arabia. Nagsimula ito kahapon at tinalakay natin ito partially kahapon.
Oo.
Sa ating programa. Naku, ibang usapin na naman ito.
Iba yun, iba.
Naku, sa ating mga overseas Filipino workers. May hotline actually ang migrante. Hanapin niyo po sa Facebook yung facebook.com/migranteinternational para po sa mga numbers na pwede niyong tawagan para nga makatulong no, sa pagre-report o pag-update sa kalagayan ng ating mga OFW doon.
Ang hirap din kasi nung lagay nila dahil nasa ibang bansa sila. Oo, no?
Ang hirap nun.
So, di natin alam kung paano. I mean, sinasabi nila na maraming OFW sa Saudi ang talagang miltrato, no? Na parang hayop. Yun nga yung nakikita doon. So, yun na nga eh. Parang nakakalungkot doon. Ang mga kababayan natin ay kailangang magimang bansa upang kumita at kumain ng tatlong beses isang araw ang halang mga kaanak dito sa Pilipinas. Pinas. Tapos, ganun pa ang kakahantungan ng iba nating OFWs.
Nako, in relation to the situation of our overseas Filipino workers, dito naman po sa bansa natin, yun nga, balikan po natin yung ulat ng SWS. Ito po yung ginawa nila noong September 20 to 23, 2013, no? Using face-to-face interviews sa mahigit, ito po, exactly 1,200 adults in Metro Manila, Balance of Luzon, Visayas, and Mindanao. At ito po ay may sampling error margin na plus or negative 3%. So yun po yung sinasabing kumbaga ang resulta ng kanilang iginawang survey. Ang tanong po dito sa kanilang survey para po sa self-rated poverty na tanong, saan po ninyo ilalagay ang inyong pamilya sa card na ito? Meron pong choices, no? Yung choices, meron pong hindi mahirap o not poor. Meron rin pong choice na sa linya, on the line. At yung pangatlong choice, mahirap o poor. So ito po yung para makita natin yung kumbaga, paano ba yung survey na yan? Paano ginawa yan? So ito po, may tatlong choices sila na pagpipilian. No? At yun po yung tinatawag na self-rated poverty. Kaya perception ito ng mga pamilya. Eh.
Oo. Ay, kasi 1,200, no? Sampling yung ginawa. Kasi sabi ni Kapuntong Carlito kanina, napakinggan ko sa radyo habang hindi pa ako umuupo dito sa sa studio, na hindi pa siya nakakaranas ma-survey ng SWS, no? Talaga pong ganon. Kasi ito po ay isang pamamaraan ng may sampling method po kasi dahil hindi naman po kakayanin ng isang survey agency or isang research agency ang sampula ng lahat or kuha ng lahat kasi census na yun at
census,
alam naman natin na napakamahal no ng paggagawa ng isang pananaliksik tungkol sa isang topic o isang bagay. Kaya mahalaga din po na kayo po ay nabibigyan ang card dito ng pagkakataon upang ipahayag ang inyong saloobin tungkol dito. Kung kayo po ba ay sumasang-ayon o hindi sa survey dahil lahat po tayo ay may karapatan na magsalita at ipahayag ang ating nararamdaman dahil ito po ay nababase sa personal niyong karanasan. So yung 1,200 napakaliit kung tutuusin ano kung titingnan natin yung isang buong Pilipinas pagdating sa ano ba ang tingin ng ating mga kababayan tungkol sa kahirapan. Oo, parang ikaw, mahirap ka ba, Edgy?
Naku, paano ko yung sasagutin yan?
Yun nga eh, yun nga. Mahirap parang sagutin. Sa akin, paano ko sasagutin no, na ako ba ay mahirap o mayaman? Ano ba yung basihan natin ng pagiging mayaman at mahirap? Mm-hmm. Meron tayong mga nakikita or nalalaman ng mga tao na ang lalaki na ng sweldo pero parang meron pa rin silang problema sa pangkabuhayan nila. Mm-hmm.
Nako, magandang tanungin natin yan kay Kapundong Carlito. Para po sa kadamay, no, kalipunan ng damayang mahihirap, ano po ba yung mga masasabi po nating pinaka-primary na mga issues po na binabanggit po? Pero bago po yan, Kapundong Carlito, narito po, makakausap po na natin sa linya ng ating komunikasyon mula po sa alyansa ng OFW na si Ginoong Nazrubin Dianalan, para po alamin natin yung updates no sa Saudi Arabia. Magandang hapon po sa inyo, Sir Nazrubin.
Yes, Rubin na lang po. Good afternoon.
Ah, Rubin, magandang hapon po. Sir, kumusta po? Ano po ang updates po ninyo?
Sa ngayon, talagang the Saudi government is serious in the crackdown. Kahapon, marami na silang mga inuli. In fact, maraming mga tindahan ngayon ang mga nakasara. Dahil karamihan ng nagtatrabaho sa mga tindahan, mga undocumented workers. Pati yung eskwelahan ng mga bata, maraming teachers ang pumasok, maraming mga bata ang nag-absent. Yung mga Indonesians ngayon, mayroon silang sobrang 3,000 pumunta sila doon sa ilalim ng tulay.
Mm-hmm.
Kasi gusto na nilang magpa-repatriate. Yung mga Pilipino naman ngayon, nakakuha yung consulate ng safe house, pero marami pa rin yung nasa labas. Generally, the situation is not good for illegal workers.
Mm-hmm. Ito pong si Kapundong Rubin Dianalan ay mula pa po sa Jeddah, no? Ito po ay live natin siya nakakausap ngayon para po alamin yung mga nangyayari. So ibig sabihin po ba ay ang tanong po natin, Kapundong Rubin, ano po ang ginagawa rin ng pamahalaan, no? Ng gobyerno, ng mga kinatawan po ng ating pamahalaan para po tiyakin yung kaligtasan po ng ating mga kababayan dyan sa Jeddah?
Well, yung government natin, I think si Vice President Ninay requested for an extension, including other labor-sending countries, nag-request rin sila ng extension ng amnesty, pero it was rejected. So ngayon, ang ginagawa na lang ng mga diplomatic post natin, pinaprocess pa rin nila yung papers ng paggustong umuwi. Kaso ang bagal-bagal. It's only a few. Kung makita nyo, ilan-ilan lang yung nakaka-uwi. Pero libo-libo yung nag-aantay dito ng mga undocumented workers. Stranded sila. Yung mga sa Tent City, nasa safe house, kung saan-saan.
Ito po, may katanungan po si Professor Etchel Thompson sa inyo,
sir. Ano po yung nagiging dahilan ng mabagal na proseso, sir? Bakit po naaantala ang ating mga OFW doon?
Kasi sa dami ng mga undocumented workers, hindi lang yung mga Pilipino. No? It's mostly from labor-sending countries, Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh. Ang tansya ko, baka millions pa yan eh. Ilan-ilan lang yung process sa atin. Dito sa listahan ng Jeddah Consulate, I think there's more than 7,000. Ang nakauwi pa lang ata is only mga 1,000 plus.
Nako.
Tapos yung naka-pending for exit visa, siguro mga ilang libo, 5,000 or more, yung mga gustong mauwi. Under process yun. So, talagang mabagal yung processing dahil sa dami.
Mm-hmm. So habang naghihintay po nitong prosesong ito, ano po ang katiyakan no, na talagang meron pong, kumbaga, hindi po masasubject sa iba't ibang violations? Ito pong ating mga overseas Filipino workers dyan. Ano po ang abiso ng pamahalaan para po sa ating mga OFW, Kapundong Rubin?
Ang pagkaalam ko, binigyan na sila ng mga travel documents.
Mm-hmm.
But ang hindi natin masigurado kung ito ba, i-recognize ng gobyerno dito. Kasi ang ano nila, pag illegal ka, illegal resident, uhulihin. So, hindi natin alam kung re-respectohin ba nila yung travel documents natin or ano, na under process. Tapos, like yesterday, ang dami na nilang mga inuli. So, pati mga, yung mga tindahan ngayon, mga eskwelahan, maraming nakasara. And now, I think the government here just allowed the legal workers to take on part-time jobs.
Mm-hmm.
Para lang maantat itong problema nila sa business. Mayroon, ang dami talagang mga negosyo na nagsarang ngayon.
Nako, ito po ba sa inyong grupo, sa alyansa ng OFW, meron kayong mga ginagawang programa rin para po ay matugunan ito, itong immediate needs po ng ating mga kababayan? Pwede niyo po bang ibahagi yan sa ating mga tagapakinig, Kapuntong Rubin?
Yes, as mga sa Filipino community, we try to assist rin naman pag may mga kilala sa passport office nila, tapos magdadala ng pagkain. Yung mga iba-ibang Filipino community organizations, we try our best na makatulong. Kahit yung mga nagdadala lang ng mga damit, kung pagkain, tubig, dun sa ating mga kapwa OFW na nakastandard. But we can only do as much kasi hindi official.
Pwede po bang mahingi ang contact number po ng alyansa ng OFW para po sa mga tagapakinig natin na nag-aala, lalo-lalo po yung may mga pamilya o may mga kaibigan at kaanak sa Jeddah at ilang bahagi po ng Saudi Arabia?
Okay, we actually have yung coalition of Filipino community organizations here sa Jeddah, yung Kasapi. At for myself, you can contact me at 0544-397-339. At ang current chairman namin ngayon is Boy Cornejo. And his number is, just a moment, tingnan ko yung
number
niya. Mm-hmm.
Ito po yung number ni Rubin Dianalan, 0544-397-339. No? Pwede nyo pong kontakin yan para po dun sa may mga kaanak sa Jeddah. No? Ito pong ating si Kapuntong Rubin ay live pa mula sa Jeddah na tumawag po sa ating programa ngayong hapon. Sige sir, go ahead po.
Okay, ang contact number ng chairman ng Kasapi ngayon na si Joy Cornejo is 0509-762-330. So, kung may konti man kaming may tutulong, we will hope to assist them sa kung ano man problema nila.
Alright. Nako, maraming salamat po sir sa inyo pong pagbibigay nitong update sa ating mga kababayan. I'm sure marami po sa ating mga tagapakinig rin, may mga kakilala o may pamilya na nasa ibang mga bansa tulad po dyan sa Jeddah. No? At sana po ay i-update nyo, patuloy nyo kaming i-update po sa iba't ibang mga nangyayari dyan, no, para po ay makampante naman yung ating mga pamilya at mga kababayan dito po sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo.
Maraming salamat po sa inyo, sir.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, yan po ang nakausap natin ang mula po sa alyansa ng OFW. Maraming salamat po sir na nagbigay kayo ng panahon para po ay maiparinig sa ating mga kababayan dito, no, kung anong sitwasyon dyan sa Jeddah. At yung mga hotlines po, babanggitin natin yan from time to time dito para po, kasi may mga gusto talagang malaman, no, kung ano ba ang nangyayari, kasi minsan walang communication.
At saka sa Pilipino kasi napakahalaga nung kahit na nandito na ako sa text, ano? Kaya siguro talagang tinatawag tayong texting capital of the world. Kasi nga, mahilig tayong mag, ano, makipag talastasan sa ating
That's
mga
right.
kapamilya, mga kaibigan. Parang nakakampante ka na kapag naririnig mo.
Oh.
O kahit na dito na ako, no? O kaya okay naman ako, no? Kahit na, kahit sa paanong paraan, talagang meron tayong strong desire to communicate with family members.
Assurance yan, eh, na safe at okay yung ating mga kapamilya. Maraming salamat muli ha kay Mr. Nazrubin Dianalan na nakikinig po sa atin mula pa po sa Jeddah. Ito pong ating kababayan. Anyway, balik po tayo sa ating talakayan. Kasama pa rin po natin ang Secretary General ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap, Kapundong Carlito. Kanina po ang naiwan nating tanong, paano po ba, sa, kung kayo po ang sumagot nitong survey question ng SWS, kung saan sinasabi po dito, saan po ninyo ilalagay ang inyong pamilya sa card, no? Para po sa Kalipunan, sa Kadamay po, paano po ba sasagutin itong katanungang ito, Kapundong Carlito?
Doon nga po, sa patuloy na pinakamahirap, doon sa tatlo, sa pangatlo na card na pinag-pipilian at doon na ikakategorya ng kadamay ang kalagayan ng kanyang mga kasapi sa buong Pilipinas.
Magandang tanongin rin natin, paano ba o ano yung mga salik para masabi po natin, no, o kumbaga mas makita natin concretely ano ba yung mga factors na masasabi natin na ang pamilyang Pilipino ay mahirap? Sa anong paraan po pwede nating kumbaga suriin yan, Kapundong Carlito?
Di kitang-kita rin naman, di ang kalakhan ng mga maralita o yung kasapi ng kadamay, ito'y mga malamanggagawa at manggagawa, ito mga walang regular na kita o mayroon man napakaliit. At sabihin man natin, nandun sa mga paggawaan, ay hindi rin naman nakakatamasa ng binabanggit mismo ng gobyerno na dapat ang kita ng isang pamilya ay mayroong 1,038 sa isang araw. Pero sa National Capital Region, dito tayo mag-uusap, ay halos 456 lamang ang sahod. Ay paano makakasabay doon sa pag-ayos ng kalagayan o sa pamumuhay sa isang pamilya. Kaya kitang-kita, lalo na doon sa mga malalayong lugar, particular Mindanao o Bisaya, napakababa ang sahod ng mga manggagawa. Sabi ko nga kanina, manggagawa sa pabrika at manggagawa sa bukid. Kaya ito yung isang mga nagiging salalayan kung bakit tuloy-tuloy naghihirap ang mamamayan, lalo na itong mga kasapi ng mga maralitang Tigalunsod at hindi makasabay sa pang-araw-araw na pangangailangan.
Kasi ngayon, daily cost of living pala ay nasa mahigit 1,000 na para sa isang araw, no?
Para sa family of six po ito, no? Para sa isang pamilyang anim. Alam mo, meron akong isang kurso na itinuturo, no? At kasi nga, 'di ba, magkano ba talaga ang kinikita ng isang ano, ng isang pamilya? Eh kung halimbawa ang kinikita mo ay hindi naman lahat ay minimum wage earners, ano, meron talagang nagkumikita sa atin na below minimum.
Nako.
Yun. So, talagang napaisip yung mga estudyante na paano mo nga pagkakasyahin ang 150 or 200 pesos na budget mo sa pagkain kung ikaw ay may apat na anak.
Nako.
Oo. So, nagawa sila talaga ng tatlong beses kasi isang araw eh. So, agahan,
tanghalian
at hapunan. No, at pagkakasyahin nila yon, nag-isip talaga sila at nakita nila na it's really a challenge not to think about. At niluto talaga nila yun, dinala nila yon sa classroom at tiningnan nila. Eh, parang yung niluto nila, parang pang tatlong tao lang. Oo, kasi hahati-hatiin mo yun. Hindi sasapat kung ikaw ay may apat na anak at kayong mag-asawa pa. Pagkain pa lang yun, magbabayad ka pa ng ilaw, ng kuryente, ng tubig, at pamasahe mo, ano?
At yung, syempre,
baon ng mga bata.
At di ba may isang survey din na lumabas last year na sinasabi ang mga pamilyang Pilipino ay walang savings halos, no? Parang ito ay, di ba, actually, meron dapat talagang part ng iyong income na pupunta.
20% na daw, savings
sinasabi nila. Tabi para sa,
halimbawa, may emergency situation, di ba? May na-ospital o kailang ipagamot, kailang bumili ng gamot. Eh, kapag walang mahuhugot, kasi nga, yun po yung usapin
doon.
O kaya,
may kalamidad, ano?
Doon sa binanggit kong 1,038, batay yun sa survey ng Ibon Foundation, mayroon doong mga inilagay, totoong magsisave ka araw-araw para doon sa, may madudukot ka sa oras ng emergency. Pero, napakalaki talaga lang gap, 456 plus ang katumbas ay dapat
Hindi pa nangalahati.
Hindi pa nangalahati. Eh lalo na, doon mismo sa amin sa Bisaya, alam nyo po, yung sahod sa manggagawang bukid, pag libre ka pagkain, 120. Pag hindi ka libre pagkain, 160. Okay. Ang bilihin, ang bigas, sa National Capital Region at saka sa Bisaya, ay parehas lang ang presyo.
Mm-hmm.
Kahit yung galunggong, itong pinakamura, parehas lang presyo. Paano makakasama?
Uy, mahal na nga ang galunggong.
Yan
eh.
Na nga po.
Mahal ang galunggong. Meron ka pang tinatawag na, ano to, medyo hindi maganda, yung medyo hindi, sariwa. Yung sariwa, mas mahal yun. 160 to 180 sa palengke yan.
Mm-hmm.
Di po ba?
Totoo. Kami, ang ginagawa na lang namin talaga, nandun na pagtitipid sa pagkain, kung usapin sa pagkain, sa pamilya. Ay kahit ako, na isa lang anak ko, tapos yung mag-asawa, kung ako may nauwi sa bahay, sa Montalban, ay hindi kami nag-aalmusal. Totoo yun.
Mm-hmm.
Tanghalian na lang. At alanganin tanghalian, alanganin...
Brunch po, ang tawag. Parang ano, pinaghalong
breakfast at lunch.
Ganun din kami kahit sa hapunan.
Mm-hmm. Alam niyo po, kasi isang experience kahapon na malengke kami ng asawa ko. No?
Oo.
Ang gulay sa palengke, dalawang sibuyas, totoo po ito ha, 20 pesos, dalawang sibuyas pa lang yan. Yung kalahati ng isang...
malaking sibuyas to.
Oo, yung malaking sibuyas. Sabi ko, ba't ang mahal po, hindi ko naman magagamit. Yung wala, di ba, may mga ano rin eh, may mga pagkakataon rin na hindi mo naman talaga, kailangan mo lang na isang sibuyas. At yung pangalawa doon, yung cabbage, yung kalahati noon, 14. Parang masasabi mo, ang iba, sabi nga nung tindera mismo, sabi ko, ba't mahal po ng gulay ninyo, ate? Sabi po, kami nga, pag namimili lang kami ng gulay doon, dati naming 1,000 para po sa pagbenta, eh talagang hindi na yun kakasya dito, kaya mahal rin po talaga yung tinda namin. So parang domino effect. Mahal
totoo
rin kasi
yan
ang kuha nila, kaya mahal na rin yung benta.
Oo.
Paano kaya ito'y pagkakasya? Ito maliit, kakarampot na kita ng ating mga manggagawa. Napag-usapan na natin ito noon, di ba,
Propetche? Malaking challenge talaga yan. Ano?
Paano magbabudget kung wala namang budget? Imaginary.
Yung pinakamasakit sa loob talaga. At sa pag-iisip, ano, hindi naman madali mag-isip kung paano mo pakakainin. Ano? Hmm. At meron kakarampot lamang ang iyong budget na natatanggap sa sobrang mahal ng bilihin. Siyempre, ang unang-unang isinasantabi dyan ay yung pamasahe.
Oo.
No, hindi nga actually nagiging sa iba, no, sa ibang mga pamilya. Yun na nga, mas pinahahalagahan nila yung pambayad nila sa pamasahe or pamasahin nila. Sapagkat kung hindi naman sila magkakaroon ng pamasahe, hindi sila makakapasok. Wala rin silang kakainin.
Mm-hmm.
So talagang ang ginagawa ng ating mga kababayan, una, naghahanap yan ng alternatibo. So kung dati ganito yung brand na binibili niya, pagpunta niya sa palengke o pagpunta niya sa grocery, hahanap yan ng
alternative.
Na mas mura. Kung hindi niya halimbawa maa-afford yon, completely idadrop niya na yon. Siyempre, hindi niya na maa-afford eh, at ipaprioritize niya yung talagang mas kailangan na kailangan nila.
Hmm. Kaya nga sa TV, di ba, may ilang mga, alam mo, uso-uso yung mga cooking show rin ngayon sa iba't ibang mga ano. At ipinapakita rin nga doon kung paano nga ba yung healthy alternative pero hindi naman ganun kamahal.
Kamahal.
O may mga ganung mga, kumbaga para hindi raw magiging hadlang ito pong pagtaas ng presyo ng mga bilihin na hindi ka rin, hindi masustansya yung inyo pong
talagang mahalagang napag-iisipan ano, at nagiging creative din ng ating mga kababayan sapagkat hindi komo ikaw ay may kinakain, no? Iyon ay tama sa sustansya.
Correct.
Hindi porket meron tayong isinusubo sa ating at malalam na ng ating tiyan, masustansya yun. Ay sapat na yun. Para sa ating pang-araw-araw na kalusugan. Sapagkat ang kalusugan, sinasabi nga nila na hindi baling hindi ka masyadong mayaman basta wala kang sakit.
Totoo yan.
Oo.
Nako. Pag sakit na ang dumapo, doon din lahat ng
yaman mo
ay
mapupunta doon.
Mauubos doon, di ba?
Eh kaya lang nakaka-stress kasi talaga mag-budget, di ba? Masakit sa ulo, no?
Mm-hmm. Nako, anyway, sa ating pagbabalik po, pag-uusapan rin po natin kung ito pong usapin ng kahirapan ay meron nga, ito nire-reflect sa survey na ito ng SWS. Ang tanong po natin, ano po ang pananaw rin natin doon sa iba't ibang mga programa ng pamahalaan na supposedly ay tutugon dito po sa usapin ng kahirapan.
Mm-hmm.
Kung kayo po ay nais makibahagi sa ating talakayan, ha, maaari kayong tumawag 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Tayo po ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP.
Hit-hit. Buga. Hit-hit. Buga. Hit-hit.
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik po ang May Punto Ka Dyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edge.
At ito pa rin si Kapuntong Etchel.
Kasama po natin ang ating panauhin na si Kapuntong Carlito Badyon, ang Secretary General po ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay. Kanina po itinalakay natin ito nga pong SWS survey, no?
Oo.
Sinubukan nating tawagan itong SWS para ipaliwanag. Sila mismo magpaliwanag pa paano ginawa ang survey na ito. Pero po mukhang busy-busy pa ang kanilang tanggapan. Pero sa susunod na pagkakataon ay susubukan pa rin po natin silang ma-contact para po sila mismo ang paliwanag.
Ang masasabi ko lang, hindi tayo dapat naniniwala kaagad-agad sa survey. Oo. Kasi yun, kailangan nating mag-imbestiga pa ng mas malalim, no? Yung nabasa natin, tandaan natin na isang perspektibo lamang yan. At marami pang mga ibang perspektibo tungkol sa kahirapan o tungkol sa pag-unlad ng bayan, ano? Itong SWS, magandang napag-uusapan siya kasi meron siyang degree of truth na, oo nga, no? Marami nga talaga sigurong mahihirap ngayon. Pero ang word of caution ko lang dito ay busisiin nating maigi. Tama yung sinasabi mo, Edgy, paano ba nila ito ginawa? Saan ba nila ito ginawa?
Anong klaseng tanong ba ang mga
itinanong nila? At kung ano, ato, paano ba nila ito ginawa? Ito ba ay random sampling? Paano yung gawa nila? Like, nasa lubong ba nila? Pumunta ba sila sa bahay? Mga ganoon, ano, na gusto kong sabihin. Yung lumalabas dito, ito ay isa lamang perspektibo at marami pang mga bagay na po pwede pang lumabas pag ang pinag-usapan ay kahirapan. Pwedeng i-confirm, pwede ring i-debunk yan ng mga ibang nakakakita. Pero base sa pag-uusap natin dito kay Kapuntong Carlito, talagang meron siyang nararamdaman na talagang maraming mahirap sa Pilipinas.
Ayan po. Kanina nga po itinalakay natin kung paano nga ba masasabing mahirap. May binanggit po kayo mga factors doon, and one of which is yung usapin ng discrepancy sa kita ng isang individual doon sa daily cost of living na umaabot na pala sa mahigit 1,000. So kung hindi naman talaga pala tutugma, kumbaga halimbawa, example lang po ito, na sa mahigit 1,000 yung daily cost of living para mabuhay ng disente isang pamilya na may 6 na miyembro, plus yung kinikita lang ng isang manggagawa ay nasa 400 o below, talagang hindi po talaga yun tutugma doon. No? Kaya talagang mahihirapan, no, na kumbaga sabi nga ni Prof. Etchel, super extra challenge, no, yung magiging sitwasyon doon kasi ngayon pagbabudget pa lang sa pagkain, nako, napaka-stressful na doon.
Oo. Mas stressful na. Pero yun na nga, sa atin, isa sa mga sinasuggests, no, ng mga eksperto ng ano, na pwede naman tayong magtanim, no, ng sarili nating mga gulay kasi talagang mahal. Kanina nagpunta ako sa palengke, ang ang isang kilo ng sibuyas na pula ay 60 pesos. 70 ay, daw pag hindi suki. Ewan ko naman kung totoo yun. Ano? Kasi mukha naman, naniniwala naman ako dun sa suki ko, pero hindi ko talaga alam. Dahil syempre, pag nagpepresyon, hindi naman niya pinaparinig sa akin o dun sa kabila kung magkano niya binibigay sa akin yung
suki
yung
lahat.
Suki lahat. Oo. So, ganun. Ano? Kung dati nakakabili tayo ng 5 pisong pechay, eh, dapat ngayon ata 10 pisong pechay ang bilihin mo para masatisfy ang iyong gusto kung ikaw ay maglalaga o ano. Kasi ilang piraso lang yung 5 pisong pechay eh.
Isang bunot.
So, pwedeng isang pamamaraan upang tayo makatipid, eh, pwede na tayong magtanim ng sarili natin. Sabi, wala naman po kaming lupa. Pwede po sa mga lata, sa mga paso-paso, ano po. Yun po isa sa mga pwedeng gagawin. Kasi, limbawa, yung aking kasama sa bahay, bumili ako ng alugbati sa palengke. Mm. Sabi niya, naku ma'am, kamahal-mahal naman ito. Ang ginawa niya, yung pinagtabasa niya ng alugbati, itinusok niya ng itinusok doon sa maliit na garden plot namin doon. At every time na kami ay mag-gugulay, kumukuha siya ng alugbati doon. No? Sabi niya, ma'am, pwede bang ano? Susunod kangkong naman, dito ko naman itatanim. So, imagine mo yun, no, nahaharvest yung alugbati.
Kami rin may alugbati at kangkong sa bahay.
O, di ba? Malaki na ang matitipid.
Correct. Ha? Mahal na isang ano ng kangkong. Ha? Anyway, ito po, pag-usapan natin yung mga programa. No? Ito pong under the Aquino administration, of course, no, after more than 3 years po nito, ay yun, laging binabanggit sa mga talumpati ni Pangulong Aquino na yun nga, ay nararamdaman na ng mga Pilipino ito pong usapin ng economic progress. No? May mga indicators na binanggit, Prof. Etchel. Unang-una dyan, yung investment, upgrading ng investment or credit rating natin. Pangalawa, yung sinasabing gross domestic product increase, no, na sabi niya ay more than 6% sa kanyang term. No? At yung usapin pa ng iba't ibang mga conditional cash transfer program o CCT. Nais ko pong tanungin si Kapuntong Carlito, ano po ang inyong masasabi tungkol po dito sa iba't ibang programang ito ng pamahalaan?
Hindi, yun nga, yung sinasabi sa loob ng kanyang 3 taon na panunungkulan, yung pag-unlad ng ekonomiya ay pag-unlad nga ba para kanino yan, hindi rin naman ramdam ng halos 30 million na Amaralitan lungsod. Pagkatapos, ang kanyang ginagawa sa loob ng 3 taon, ang sabi niya, yung pag-ahon sa kahirapan ay sa pamamagitan ng conditional cash transfer. Mm-hmm. Kitang-kita sa loob ng 3 taon ngayon, may tinatarget siyang 4 million families para doon sa 36 billion na pundo. Ang kinakikita ng kadamay diyan ay hindi yung conditional cash transfer ang problema o ang solusyon para sa pag-alis na kahirapan ng kahirapan ng mga mamamayan. Kung hindi, dapat tinutumbok ng gobyerno ano yung tunay na problema ng mga mamamayang Pilipino. Bakit dumarami ang mga Maralita sa Central Lungsod? Bakit maraming nag-aalisan mula sa kanayunan? Ang kawalan ng tunay na reforma sa lupa at yung kawalan ng industriya sa ating bayan, ito yung tuloy-tuloy na nagpapahirap o nagkakaroon ng tendensya na naghihirap ang mga mamamayang Pilipino. Kaya kami, hindi kami naniniwala doon sa paglutas ng kahirapan sa ilalim ng administrasyon ni Noynoy Aquino ay pamamagitan ng conditional cash transfer. Taon-taon patas ng patas ang kanyang inilala na pondo. Pero taon-taon, dumarami ang naghihirap ng mamamayang Pilipino. Dapat yung pera na yan ay ilaan na lamang ng direkta doon sa mga programa ng mga batayang serbisyo at yung pagbibigay talaga o pag-iimplementa ng tunay na reforma sa lupa. At ang Pilipinas ay nasa lupang agrikultura. Hindi dapat tayuan niya ng mga bahay. Gawing golf course, dapat taniman ng palay at gulay. Para yung ating bansa o yung ating ekonomiya umunlad.
Kasi kung ito mismo yung source ng ating pagkain, eh nako, yung mga magsasaka natin, binabanggit nyo po, walang lupa. Eh talagang maghihirap tayo. Kanina nga, may isang panayam sa isang eksperto binabanggit na dapat raw, for example, tama yung binanggit nyo, agrikultura, no? Dapat talaga ay, kumbaga yung ating mga farmers ay nabibigyan talaga ng sanilang lupa, no? Para sila po ay makapagtanim, no? At sa halip na, kasi ang dami po ay pumupunta sa Maynila, no? Talagang, kaya nga, sobrang populated ito ating Metro Manila. Dahil nga, ang iba ay talagang lumilikas sa kanilang mga sariling mga bayan, no?
ba yan? Para
yun po yung isa sa mga aspetong dapat tingnan.
Sa inyo po, kapuntong Carlito, kasi nasa hanay po kayo ng mga maralita, ano po, meron po bang naiisip yung grupo ninyo kung paano po susolusyonan itong kahirapan na talaga namang nararanasan base sa inyong papakikipanayam sa mga maralita? Ano po yung parang meron po ba kayong naiisip na or na ipinahahayag ng inyong mga nakakausap doon sa inyong hanay kung ano po ang nakikita nilang solusyon doon sa problema?
Yun nga po, kung dito sa Sintron Lunsod, ay di una-una, di narito ay industriya. Ay dapat ang mga manggagawa, ang mga maralita na nasa komunidad, ay mga manggagawa na nasa komunidad, ay dapat mayroong sahod na nakabubuhay. Ngayon, kung sa pangmatagalan niya na para maiwasan yung pag-alis, paglisan ng mga maralita sa kanayunan, ay ipatupad yung tunay na reformang agraryo. Ito yung nakikita namin na unti-unti na mababawasan yung kahirapan. At matagal na namin itong pinananawagan sa mga namumuno o nagiging presidente ng ating bayan. Mm-hmm. Ang panawagan namin, ang solusyon sa kahirapan ay hindi yung conditional cost transfers, hindi yung dole out. Ipatupad, ipamahagi mo lang, bigyan mo ng lupa ang mga magsasaka. Check yan. Yung 12 million, na 4 million na halos narito na maralita sa National Capital Region, magbabalikan yan sa kanayunan at magtatanim yan o magsasaka yan. Kasi ito yung mga maralita na inagawan o walang lupa sa kanayunan. Ito yung mag-aahon sa kahirapan.
Mm-hmm. Ito po, may text muna sa atin si Kapuntong Ram. Para po alamin natin kung ano nga ba ang kanila pong mga saloobin ng ating mga listeners. Naku, maraming tanong si Kapuntong Ram. Unang banggit po ni Ram dito, sadyang mahirap suriin ang poverty, parang kawad yan ang kuryente, sala sa labat. Naku, agree. Totoo po yan. Kaya't kailangang masiyasat ulit ang mga definisyon at distinction to clarify the meaning. Ano nga ba ang kahirapan in the first place? Anong kaugnayan nito sa deprivation at quality of life? Bakit may absolute at relative? Ano ang subsistence definition ng poverty? May kinalaman po ba ang demographic issues sa mga uri at sukatan ng equality? Ano bang index ang ginagamit ng mga sentro ng precision journalism para masukat ang socio-economic class at konsekwensya ng stratification? Alam mo, magandang masagot rin ito ng National Anti-Poverty Commission.
Oo.
Na siya mismong inatasan ng pamahalaan na tingnan, no? O kumbaga magsagawa ng pananaliksik at maglatag ng mga programa para masagot po ang mga katanungan.
Sa tingin ko, Edgy, napakarami ng mga pag-aaral tungkol sa kahirapan, no? Sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin nating inaaral dahil patuloy pa rin nararamdaman ng karamihan. Sinasabi nila na nararamdaman ng karamihan. So, tama si, nag-agree ako kay Texter Ram na kailangan ulit balikan. Ano ba ang ibig sabihin ng kahirapan? Sino-sino ba talaga ang mahirap, ano? Mabibigat yung mga tanong niya at kailangan niya na isagutin ito ng ahensya ng gobyerno upang masagot at magkaroon tayo ng solusyon kung merong mang talagang solusyon dito sa kahirapan na ito.
Ito po, para po partially masagot natin, meron pong isinulat dito ang Ibon Foundation. Ano? Sabi po dito, for one, the poverty methodology pegs the official poverty threshold at a very low 51 pesos. So sinasabi dito para po makonsider ka na hindi ka mahirap, eh meron kang 51 pesos in one day. So yun po yung isa sa mga binabanggit dito. It assumes that a Filipino needs just this amount per day to stay out of poverty. Moreover, this estimate is below the Ibon estimate of 172. So parang tama yung sabi ni Ram kanina. Iba't iba ang definition eh. Kaya't iba-iba rin yung pagtingin. Kung sa Ibon, ang estimate nila dapat meron kang 172 pesos per day para sa pamilya na meron pong limang miyembro sa National Capital Region para po ma-meet yung basic food and non-food needs. Pero para sa gobyerno, Prof. Etchel at Kapundong Carlito, nasa 51 pesos lang ang kailangan.
Ano pong masasabi nyo dito?
Oo. Yun na nga eh.
Kapundong
mukhang,
Carlito.
Mas malapit sa katotohanan yung binabanggit ng Ibon Foundation kaysa doon sa binabanggit ng gobyerno na kung dapat mayroon ka 51 pesos sa isang araw. Oh. Adi, bigas ba lang na bigas, magkano ng NFA 32? Wala ka parang uling, 10 piso na ngayon yung uling. Eh di 42 na yun. Ano na yung maging ulam mo? Di sabog. Bibili ka asin 5 piso. Kaya hindi totoo na kung meron ka 51 ay hindi ka na ano, o bababa nun, saka magsasabi mahirap ka. Marami talaga naghihirap doon sa ano.
Pero may tanong po ako kasi binanggit po, ito po yung pahayag mismo ng pamahalaan. Ano, binanggit po dito na ito nga pong poverty situation, itong sitwasyon ng kahirapan sa bansa ay mas malala pa raw o mas lalala kung wala daw po yung sinasabing programa nila na conditional cash transfer o pantawid pamilya Pilipino program. Ano pong pananaw niyo?
Lalo pang lumalala ang kahirapan kung mayroon kahit mayroon ng conditional cash transfer. Sabi nga nila, aabot kailangan nilang makuha o may angat sa kahirapan yung 4.6 million families sa loob ng 6 na taon. Pero kanina ko hindi ako nagkakamali, Napsi mismo nagsasabi, mararamdaman sa loob ng 3 taon. Eh 3 taon mula ngayon, tapos na ang administration ni Noynoy. Eh doon lang daw mararamdaman ang kahirapan. Ilang taon na yung conditional cash transfer. Hindi pa, o kahit mismo, yung unang beneficiaryo niyan ng conditional cash transfer sa Baguio, nagsasabi, siya ay kinungkutya ng kanyang mga miyembro. Bakit daw tuloy-tuloy ang CCT na yan, hindi naman nakakatulong at sila ngayon, hanggang ngayon ay naghihirap. Yung mga pioneer ng CCT sa panahon ni GMA. Kaya hindi totoo na may conditional cash transfer, ito yung makakapag-ahon sa kahirapan. Babalik lang po tayo doon sa panawagan ng Maralita. Ipatupad din tunay na reforma sa lupa at ang pambansang industrialization, doon lang maahon ang kahirapan ng mamayang Pilipino.
Ayan, magandang aralin rin po yan. Ito yung industrialization at yung sinasabing genuine agrarian reform. Ang dami pong mga panukala sa Kongreso actually no, na tinatalakay po itong mga usaping ito. Pero mukhang wala pa tayong updates kung ano na nangyari doon sa mga panukalang batas na ito, Prof. Etchel, no, na nakabinbin matagal ng nasa Kongreso. Pagbalik po natin ay yung mga text messages po ang ating pag-uusapan. Pa-react natin si Kapuntong Carlito at Prof. Etchel sa atin pong mga texts na mga iba't ibang mga reaksyon hinggil po sa usapin ng kahirapan. Pagkahirapan nga talaga.
Oh,
ang hirap!
Ang hirap!
Anyway po, ang oras...
Pero interesting siyang pag-usapan.
Correct. Maraming makakarinig.
At maraming makakarinig.
Kahit mahirap. Magandang pag-usapan.
Correct. Oras po natin, mga kapundo, 13 minutes bago po ang ika-apat ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang paalala.
Halikan at makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines alas 2 ng hapon Lunes hanggang Biyernes dito sa DZUP 1602 kasali ka.
Ang sakuna kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhay,
sunugin,
ang mga tahanan,
punin,
ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Adik ako!
Sa basketball!
Adik ako sa pagsasayaw! Adik ako sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-addict sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig pa rin sa DZUP 1602, ang programang May Punto Ka Diyan. Ang iyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyanguren.
At ito po si Kapuntong Etchel.
Kasama pa rin po ang ating panauhin ngayong hapon. Wala po sa kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay ang kanila pong Secretary General na si Carlito Badion. Magandang hapon po muli, Kapuntong Carlito.
Magandang hapon po.
Ayan, pinag-usapan po natin ito nga pong SWS survey na nagbanggit, Prof. Etchel, na 50% no, ng pamilyang Pilipino ay nasa mahirap o kanilang perception
base dun sa sinurvey nila.
Batay sa 1,200 na mga kalahok doon sa survey na yon sa buong Pilipinas. Ito po iginawa noong September 20 to 23, 2013 no, na survey. Ito kanina binanggit ko, di ba, nasa 52 pesos yung
51
pesos.
$1.25.
Pero heto ka, parang binago pa ng ito pong National Statistical Coordination Board ang kanila pong metrics, no? Parang sabi po dito sa ulat ng Ibon Foundation ngayong November 5, ito po ay nasa 46 na raw kada araw ang sukatan kung ikaw ay mahirap.
32 pesos ang NFA rice. 10 piso ang ano, tapos na 'yon. Wala ka nang ano, wala pa ka lang panghagis o pangbudbud na asin.
Nako, paano kaya
paano
ito?
Pa 'yung iinumin mo sa kukuha ng tubig pang ano, pang saing mo?
Ang hirap po nito, 46 pesos kada araw.
Nababawalan na lang ata ito ah. Mm-hmm. Pero tingnan mo naman ang ating mga ano, ating mga texter, ang dami-dami. Mm-hmm.
Ito, basahin muna natin yung mga text natin para po sa araw nito, itong mga tweet points ng atin pong mga tagapakinig ngayong hapon. Ito po ay ukol po sa ating topic, hinggil po sa usapin ng kahirapan. At kung paano nga ba ito hinaharap na hamon ng ating mga kababayan.
Tweet point. Mga punto ng mga netizen sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Tweet points.
Ito po yung text sa atin muli ni Ram. Dapat taasan ang crop insurance, amend the revised charter of the Philippine Crop Insurance Corporation Act of 1995. Amend the Agri-Competitiveness Enhancement Fund. Wakasan na ang state-sanctioned rice import monopoly through National Food Authority o NFA. Ito naman, isa pang text. Ang CCT, nakopwe, produkto yan ng neoliberal na kaisipan ng LP Aquino Rojas Wing. Tanungin natin si Salceda at Lavinia. Ginamit pa yung CCT vote buying scheme, naku, wag naman po sana, sa operations. Tanungin nyo ang mga operator ng DSWD at chairperson sa baba. Alam nila yan. Naku, ito po yung Prof. Etchel, no, sabi nyo po kanina, magandang talagang may masusing pag-aaral, no, dito sa programang ito kasi it involves billions of pesos ito pong sa mga programang ito. Naku, maganda yung layunin. Wala tayong ano dan, walang question dyan kung nais itong tugunan, ito pong kahirapan. Pero kung sa aktual, ito po ay, meron naman talagang nangyayaring assessment, diba? Yun naman talaga yung aktual na pag may programa ka, dapat ini-evaluate kung ito ba ay effective o hindi.
At saka para sabihin too early in the game, nasabihin na successful yung CCT o maraming natulungan ng CCT. Kasi nga, akong billion-billion yung inilalagay mo dyan, gano'y yung return of investment niyan sinasabi? Mm-hmm. Kailan mo yun susukatin at paano mo siya susukatin? Ano? So, marami talagang nagtatanong, nagdududa ito sa CCT na yan. So, sa atin, tingnan nating maigi yung mga datos, yung mga dokumento, at ano ba talaga ang naging epekto nagkaroon nito, positibo ba o negatibo, eh kailan lamang tayo nagkaroon ng CCT, conditional cash transfer na tinatawag. At ang priority nga yan, sinasabi ni
Kapuntong Carlito.
Kapuntong Carlito, nasa Mindanao talaga ang may pinakamaraming concentration ng pagbibigay ng CCT.
Mm-hmm.
Ano po ang masasabi niyo po doon?
Ang totoo yung CCT, madalas na matagal na naming hinihingi yan sa DSWD, ano yung assessment nila. Sa kasamang palad, ang ibinigay nilang assessment mula galing sa pag-aaral ng isang pribadong eskwelahan dito sa Pilipinas, yung nag-aral kung ano ang naging kinahinatnan ng CCT, pero ang DSWD mismo ay hindi makapagbigay ng kung ano ang inabot doon sa conditional cash transfer. At ang nakikita nga namin dito, kaya doon ipinokos sa isla ng Mindanao at ilang isla ng Visayas ang conditional cash transfer. Kasi ginagamit ito sa batay sa ulat sa amin itong nakaraang ano lamang, nakaraang Oktobre, huling linggo ng Oktobre, at nagkaroon kami ng pambansang konseyong pagtitipon ng mga kinatawan ng kadamay ay nagagamit sa kanila doon sa Oplang Bayanihan at tinatatakan pag ikaw ay kasapi ng kadamay o iba pang mga organisasyon na may puna sa kasalukuyang administrasyon ay kinakausap na gusto mong magtuloy-tuloy yung conditional cash transfer, tumigil ka dyan sa inyong samahan.
So, pwede pa siyang gamitin na, kumbaga, ayaw mo, hindi ka parang sana po hindi naman ganyan. No? Yung
para pala itong PIDAF. PIDAF pala yung ano, di ba? Parang, sige, Edgy, ikaw, Congressman Edgy, example. Mm-hmm. Gusto mo ba ng PIDAF?
Sumang-ayon ka.
Bumoto ka sa gusto ko. O, yun. Parang ganun. Nako. Parang yung sinasabi na pacifier nga. Laruan.
Mm-hmm. So, ito po sana talaga yung masuri ng mabuti.
Oo, kung merong ganung report na nakikita si Mang Carlito, dapat ay tingnan nga yun. Busisiin din.
Mm-hmm.
Baka nga nagagamit sa pang-aabuso.
Totally. Siguro yung mga magdadalawang taon na binanggit at sinabi, pinabot na namin yan mismo actual kaya Secretary Suliman tungkol dyan sa conditional cash transfer. Hindi raw ganun, pero tuloy-tuloy ang ulat sa amin na ito. At ngayon nga, ang sabi ko doon sa pag-uusap namin nung nakaraang Oktobre, paabot ng pakipasa ng dokumento at ipapakita natin ng diretso sa DSWD na ganitong ginagawa nila. Ginagamit ito sa Oplambayan yun o pagsupil doon sa pagpuna ng mga mamamayan, lalo-lalo na sa mga bandang kanayunan doon sa nangyayari sa ating bayan.
Okay. Nako, itutuloy po natin mga kapunto ang pagtalakay sa usaping ito sa buong linggo at susubukan rin po nating makausap no para po makapag-react rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito Secretary Dinky naman ay nagpaunlak sa atin minsan ng panayam. So ito'y magandang masagot niya.
Naku, excited akong mind kung ano, no? Na makausap din si Secretary Dinky.
Para sagutin. Itong punto po ng kadamay.
Oo.
Magpasalamat na po tayo sa ating panauhin ngayong hapon, Prof. Etchel. Maraming salamat po, Kapuntong Carlito Badyon, ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap. Meron po bang mga aktibidad ang kadamay na nais pong i-plug ngayong hapon?
Ang kadamay po sa buwan na ito ay sumapit ang kanyang 15 taong anibersaryo. Ito ay gaganapin sa November 7 at magkakaroon ng isang pagkilos o sa halip na kami ay magbunyi, kami ay nagkaroon ng panawagan na magkaroon ng noise barrage para ipanawagan yung tunay na pagbabago sa ating bayan kaysa kami ay magkaroon ng salo-salo. Wala nang ang pagkakakita pera o wala nang ang hirap ang mga mamayan, di dinadala lang namin sa protesta.
November 7 po. Anong oras po ito?
Mag-umpisa ito ng hapon, alauna hanggang alas 5. Kami ay mayroong ang peak ng aming noise barrage ay alas 5 ng hapon. Pero sa ibang rehiyon kasi magkakaroon ng umaga pa lang ay magno-noise barrage para ipakita na narito ang kadamay tuloy-tuloy na nananawagan ng tunay na pagbabago. Tuloy-tuloy nananawagan para sa tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon.
Antabayanan po natin yan November 7 po sa darating na Webes.
Oo.
Maraming salamat, Prof. Etchel.
Maraming salamat din, Edgy. Maraming salamat, Kapuntong Carlito. At maraming salamat po sa ating mga tagapakinig, sa
Kapuntong
ating mga
Kapuntong. Thank you sa message mo.
Oo, mahirap sagutin yun. Ano,
itatanong ulit natin yan. Alright. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga listeners. Susunod na po ang Health Matters. Isa pang mahalagang talakayan sa kalusugan po natin lahat. Alright, ito po muli si Kapuntong Edge.
At ito po si Kapuntong Etchel.
Na nagsasabi ng maayong hapon,
may punto ka dyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y para